Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Ova emisija nije samo posljednja u ovoj godini, već se opraštamo i od serijala posvećenog ratnim zločinima i tranzicijskoj pravdi. Tešku prošlost ostavljamo kako bismo ovaj termin ustupili mladima i budućnosti, o čijim ćete interesovanjima, problemima, ali i uspjesima slušati svake nedjelje u istom terminu. Da nastavimo u duhu dobrih promjena, ovu ćemo emisiju posvetiti lijepim pričama koje su obilježile godinu iza nas. Život u međuriječju, oličenje dobrih komšijskih odnosa.
Pomoćemo sve što se može, sramotom. Svi sam sa njim, većini on školski drugari, sve to i svi milo mi joj vidjeti. Sram ga bilo onaj koji to uradio i ratio.
Kako je Beograđanin Ivan Lalić našao svog ratnog spasitelja?
On je poginuo u decembru 1992. Znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište, on i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom.
Porodice Smajić i Stanojević pokazale kako se gradi suživot u Srebrenici.
Imaju čirku koju ja smatram da je meni sestra. Ja nju ne mogu odvojiti od sestri jer nemam tu ni sestri nikoga, ali ja nju baš volim i pazim. Ona čuva mog sina, vaspitava. 10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević. Mislim, oni su nas prihvatili, ja njih ne razdvajam od oca i majke.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Priču o dobrim ljudima počet ćemo Srđanom Aleksićem, koji je stradao od ruke svojih sunarodnika u vremenu ratnog bezumlja, braneći komšiju Bošnjaka, čiji je jedini grijeh bio to što je pripadnik druge vjere. Upravo je pjesma o njemu, koju je napisala profesorica i pjesnikinja iz Rožaja Mirsada Bibić-Šabotić, po ocjeni međunarodnog žirija dobila prvu nagradu za poeziju Glas pjesnika, koja se dodjeljuje u Italiji. S njom razgovarala naša Lela Šćepanović.
Na nedavno održanom međunarodnom konkursu u Italiji pod naslovom Glas pjesnika, gdje poete promovišu mir u svijetu i univerzalne ljudske vrijednosti, prvo mjesto za poeziju u kategoriji video poezije osvojila je pjesma o Trebinjcu Srđanu Aleksiću, momku koji je dao život braneći komšiju druge vjere. Konkurs je iniciran i održan pod pokroviteljstvom profesora Hafesa Hajdera, ovogodišnjeg kandidata za Nobelovu nagradu za mir, sa namjerom da pjesnici podignu glas i tako djelima doprinesu širenju različitosti i multikulturalnosti. Pošto je Trebinjac Srđan Aleksić svojim dijelom odavno ušao u istoriju, pitali smo kako se nagrađivana književnica i profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić odlučila da Srđan Aleksić uđe u njenu pjesmu.
Pratila sam medijske činjenice o Srđanu Aleksiću i činjenicu da je on svoj život dao braneći sugrađanina druge vjere. Vjerujući da je Srđan Aleksić simbol ljudskosti, simbol plemenitosti, razumijevanja, multikulturalnosti, simbol svega što predstavlja čovjeka, upravo je ta tema o njemu da napišem pjesmu.
Podsjetimo, Srđana Aleksića na Trebinjskoj pijaci daleke 93. godine prošlog vijeka pretukla su četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja i komši Alena Glavovića, koga su četvorica srpskih vojnika na ulici maltretirala zbog njegove bošnjačke nacionalnosti. Od zadobijenih povreda Srđan je pao u komu i nekoliko dana kasnije, 27. januara 93. godine, podlegao povredama. Umro je sa 26. Iako je u Italiji video i naracija pjesme o Srđanu Aleksiću bila na crnogorskom jeziku, Bibić-Šabotić kaže da je to dokaz da jezičke barijere ne postoje kada se poezijom promovišu univerzalne ljudske vrijednosti.
Ja sam upravo uzela Srđana Aleksića kao temu vjerujući da je on taj koji bi na najbolji način prezentovao mir u svijetu. Jer ako bismo se svi borili za drugu vjeru, naciju, zasigurno ne bi bio ni ratova, ni mržnje, ni svega ovoga što se dešava danas u svijetu.
Profesorica Rožajske gimnazije Mirsada Bibić-Šabotić je inače za svoj rad nagrađena i najvećim državnim priznanjem Oktoih, a laureat je i nagrade Iskra, koja se u Crnoj Gori dodjeljuje pojedincima koji se ističu u humanitarnom radu. Šabotićeva smatra da ne postoji bolji primjer za promovisanje mira i tolerancije i različitosti od mladića koji je dao svoj život za drugoga, da u jednom vremenu ratnog bezumlja pokaže kako se čovjek brani od čovjeka. Pošto je ona u Italiji na konkursu predstavljala i državu Crnu Goru, napominje.
Iako Srđan Aleksić nije iz Crne Gore, iako ovaj čovjek, Alen se mislim zvao, koji je bio žrtva, kojom je Srđan sačuvao život, iako oni nisu bili iz Crne Gore, ova pjesma za mene predstavlja simbol Crne Gore, jer je Crna Gora i čojstvena i junačka. I ona je uspjela da sačuva mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
U narednoj priči govorimo o životu u mjestima gdje su ljudi upućeni jedni na druge, daleko od interesovanja političkih centara moći. Upućeni jedni na druge, mještani Međuriječja, mjesta na granici Bosne i Hercegovine i Srbije, pokazuju šta je u praksi zajednički život, ali i prekogranična saradnja. Priču donosi Alen Bajramović.
Muaz Dedović 30 godina živio je u Austriji. Danas želi da se vrati u Bosnu, a sa ostalim komšijama i Međlisom Islamske zajednice Rudo pokrenuo je akciju obnove džamije u rodnom selu Međuriječje.
Uz pomoć naših komšija, ovdje komšije Srbi, koji su stvarno od prvih dana, evo, mogu da ih napravim, ako nije potrebno imena, ali svi su. Pomažu, dosta je donijeli su, bar neko od komšije su donijeli peške, neko je donio košlju, jedna familija Grabovići su donijeli jagnje.
Sveto Vilotić priča kako je džamija porušena 19. maja 1994. godine, iako u Međuriječju nije bilo ratnih dejstava.
Došlo da pomogne kupcu livade, to je negdje bilo oko 4 sata. Puklo je nešto, prolomilo što se kaže, i mene vjeruje da su mi ispale i grablje i vile iz ruku od sigurno reko džamija. I u tome su naišli radnice, ovi komši iz Batkovića, i kaže su ušli džamiju, neki s motorima. Ovdje sve što je urađeno, znači urađeno je bez potrebe.
Muaz Dedović.
Mada su ljudi koji su bile komši ovdje branili to, taj komši je umro, Milan Kotoković, koji je to on branio da se ne sruši, pa trebalo si njega možda da ga pucaju, ali čovjek je otišao i sklonio se. Nije dao to branje.
Među ljudima koji obnavljaju džamiju je i Žarko Bošković, čovjek koji kaže kako ga je sramota zbog svega što se desilo, iako ni na šta nije mogao uticati.
To je dušman, što je prije, nažalost, uradio, to je žalosno. Milo mi je što smo uradili, pomoćemo sve što se može, sramota me. Sam sa njim većinom školski drugari, sve to i svi milo mi je vidjeti. Sram ga bilo onaj koji je to uradio. I rat i ovo koje tu uništi, svetinje je svetinje.
Džamija u Međuriječju dio je vakufa Mustafe Paše Sokolovića i posljednja je od ruđanskih džamija koja se obnavlja. Predsjednik Međlisa Islamske zajednice Rudo Mustafa Bašić ističe kako su se u njenu obnovu uključili najprije Međuriječani iz dijaspore, a onda i ostali.
Ova džamija imaće svoj višestruki značaj. Naš identitet kroz ovu džamiju čuvamo, ovo je jedna od 4 džamije iz osmanskog perioda. Ona u praktičnom dijelu pokazuje sama njena izgradnja i ona tako što treba da nastaje, jeste jedan suživot, jedan komšinski odnos, jedno da služi sutra da se okupljaju sve generacije Međuriječana, bez razlike gdje oni žive.
Siniša Vilotić.
Živjelo se i prije rata, ko što i danas živimo, ti komšinski odnos uvijek bili dobri.
Rat, mržnja i neizvjesnost, težak život i zapostavljenost raselili su stanovnike Međuriječja. Bošnjaci su ranije otišli u Europu i Ameriku, a Srbi i danas odlaze ka Beogradu. Granica danas dijeli kuće i imanja. Na teritoriji koja pripada Bosni i Hercegovini rade institucije Srbije, a sporazum o granici Bosne i Hercegovine i Srbije nikada nije postignut. Kuća Muaza Dedovića je u Bosni, a maline je zasadio u Srbiji.
Znači odavde 400 metara je granica Srbije. 4 km kvadratna je ovoj Bosne ovdje.
Mnogo toga im nedostaje, ali ovi ljudi ne očekuju i ne traže mnogo. Živjeće od vlastitog grada samo da im se omogući da u 21. stoljeću ne pješače i ne uništavaju svoje automobile po kišama iskopanim putevima. Sveto Vilotić.
Života na nesretnoj granici bi bilo da se dvije vlade sjede i dogovore. i ništa mi ne tražimo, samo ove puteve da nam se uradi. Evo, čovjek je posadio 50.000 sadi maline, znači našo je još će i koji će posaditi, ali džaba, vidjeli ste sami kakvi je put. I ovdje je sve, aj kroz Bosna, aj Srbija, pa da se dogovore, pa da rade udruženim snagama, a to i postoji te međuopštinske saradnje koje treba malo na nivou podići i da se urade samo putevi, ništa drugo, mi ćemo biti srećni i zadovoljni.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Boris Cvjetković u ratu je ranjen i ostao je vezan za invalidska kolica. Danas je košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine, otac dvoje djece i aktivist. Sport spaja ljude, čak i one koji su ratovali jedni protiv drugih, kaže on. Borisovu priču donosi Maja Nikolić.
Prije točno 25 godina Boris Cvjetković je teško ranjen u ratu. Od tada koristi invalidska kolica, no teže od toga mu je boriti se sa svakodnevnim predrasudama.
U novinama pročitate članak, uprkos tome što je invalid, namjerno kaže invalid, pošto ne koriste izraze osobe s invaliditetom, invalid i uprkos tome ima porodicu, vozi auto, školuje se, završio je fakultet, bavi se privatnim biznisom. Zašto je rezervisan privatni biznis samo za ljude koji nemaju invaliditet?
Boris je jedan od onih koji razbija granice među zemljama, među politikama.
Pa znate kako, mi to uopšte ne posmatramo tako. Imaju klubovi iz Republike Srpske, imaju klubovi iz Federacije, igramo sa klubovima iz Hrvatske, igramo sa klubovima iz Srbije. Vjerujte, da, pa što bi mogli političari da nauči da dođu na naše utakmice. Mislim da tu ima čak i ljudi koji su bili jedni preko puta drugih za vrijeme rata, gdje nemaju nikakav problem da se druže, da poslije utakmice odu na kafu, da se druže privatno i mimo sporta, gdje se sklapaju neka, ja imam predivne prijatelje, razumijete, koje malte ne u svakom gradu, koje poznajem preko sporta.
Ovaj košarkaški reprezentativac Srbije i Bosne i Hercegovine igrao je na svim europskim prvenstvima, na svim eurokupovima, NLB Liga dio je njegova života posljednjih godina kao i prvenstva Bosne i Hercegovine. Obišao je cijelu Europu, što autom, vlakom, avionom.
Recimo na sjeveru od Dublina i nemam pojma, dole na jugu do Soluna, bio sam u Bugarskoj, tamo na kraju na Crnom moru, Varni. Stvarno, proputovao sam cijelu Europu, igrao sam sa najboljim igračima na najljepšim mjestima. Stvarno, preporučio bih svakom čovjeku koji ima mogućnost da se bavi ovim. To znači, za 20 godina stvarno neko predivno iskustvo.
Osim što je uspješan sportaš, ovaj otac 11-godišnjeg Danila i 3-godišnje Ružice ujedno je i aktivist. Bori se za pravo svake osobe s invaliditetom, ali još jače bori se s onima koji im svakodnevno postavljaju prepreke.
A vrlo skomplikovane procedure gdje morate da idete kod poročnog ljekara, pa on vas uputi kod ljekara, specijalista, pa vam on propiše, pa ne znam, odnesete hrpu nekih papira koje fond ima ili bi trebao da ima, podatke nosite koje oni već imaju, pa vas onda jednom vrate, pa pošalju na neku komisiju. Ne znam, mislim, toliko je da uopšte ja ne želim. I na kraju vam propišu kolica koja mogu da posluže nekoj staroj osobi da ode od kreveta do toaleta i da izađe ispred kuće. Meni ta kolica nisu potrebna. Meni treba kolica koja mogu sam da ubacim u auto, kojima mogu da prođem kroz bilo koja vrata. Koristio sam i koristim sve vrste prijevoza od aviona do autobusa, niskopodnih tramvaja, vozova. Ta kolica uopšte nisu namijenjena za takvu upotrebu. Ta meni kolica ne treba. Jednostavno, ja ne želim da ih uzmem od fonda, a fond neće da mi propiše kolica koja meni treba, jer su po njihovom mišljenju skupi.
Boris Cvjetković nije izuzetak kao i većina osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Susreće se ne samo s fizičkim, već i s institucionalnim barijerama.
Mi smo insistirali, imali smo neki projekat da se sruši ivičnjaci u grad, da se prilagodi. Kao usred tih pregovora, kad čovjek kaže ladno, ne mogu ja zbog tebe da rušim ivičnjake po gradu. Iako vi to ukažete na neku zakonsku obavezu, na potrebu i na potrebu ljudi koji nema invaliditet, da će to da olakša ženama koje guraju bebe, da olakša ljudima koji guraju bicikle pored sebe, treba doprijeti do svijesti.
Boris Cvjetković čovjek je koji svakodnevno pokazuje kako svijet može biti mnogo bolji.
Niko vam ništa neće dati, niko vam ništa neće pokloniti. Sve morate zaraditi. Naprosto živimo u takvom društvu, to je tako. Ja stvarno uživam u životu i skoro ništa nisam propustio ili vrlo malo toga sam propustio. I živim aktivniji život, nemam pojma, nego mnogi moji sugrađani, mnogi moje komšije, mnogi moji prijatelji.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Poslušajmo i priču koja nas upućuje na poruku da i u zlim vremenima postoji tračak dobrote i zahvalnosti. Beograđanin Ivan Lalić imao je 25 godina kada je teško ranjen u konvoju Crvenog krsta u Sarajevu. Iz džipa ga je izvukao mladić za kojim je tragao 2 decenije. Tek prije godinu dana saznao je šta se dogodilo s momkom koji mu je spasio život. Ivan Martinović donosi priču o tome šta je bilo s Ivanovim spasiteljem.
Ivan okuplja umetnike iz celog regiona i pomaže onima koji beže od nekih novih ratova. Pre 24 godine, 18. maja 1992. bio je u konvoju Međunarodnog crvenog krsta za koji je radio kao prevodilac na putu ka Sarajevu. Na vratniku je pala granata. Izgubio je svest, a sljedeće čega se seća je da prema džipu u kom su bili on i Frederik, predstavnik Crvenog krsta iz Švajcarske, trči jedan vojnik.
Bio je oniži i moje kose su onako malo kao Nele Karelić, tako me posjećao i poslije kad sam ga idealizovao. I onda je on me izvukao i onako pod kišom, stvarno, to je bilo katastrofa, prštalo na sve strane. On me nekako natovirao na leđe ili kako, nekako me vuku ili sam ja rekao sve u redu. Nekako smo se mi dubuljali 20 metara od tog mesta, iza te vratničke kapije. Sjećam da me je gledao jako zgrožen, sad sam bio u krvi. I onda se ja ubacio u neki mali kombi, onaj Fićin. Frederik je već bio tamo ležao, bio je živ i onda smo krenuli ka bolnici. A on, pošto je bio mali, on je stavio nad nama i on je mislio da sam ja, mislim, stranac isto, ja nisam mogao da govorim. I onda je pevao nešto na italijanskom, da li ja ciao mi cantare ili tako nešto, da ne zdrži u životu. I to ta scena, kroz one uske ulice sarajevske.
Frederik nije preživeo, a Ivan se, uprkos teškim povredama, sljedećeg jutra probudio u bolnici. Onaj vojnik armije BiH, Mufid mu je bilo ime, došao je da ga posjeti. Seća se da mu je doneo napolitanke, iako u Sarajevu tada nije bilo hrane. Zbog povreda Ivan nije mogao da govori.
I tako sam ja nešto mumlo, a on nešto pričao. Jednom trenutku je nekako, ali ništa to nije bilo kao neka neprijatno pitanje ili šta već, a nešto je bilo kao šta nam to radite u smislu pale pa granate na Sarajevo. A ja se tad prisjetio da je baš tih dana u Beogradu bio koncert Ramba Amadeusa za podršku Sarajeva. Jako mu je to prijelo i onda izgovorio divnu jednu rečenicu koju ja pamtim dan danas, a ona je, jes, kaže, beogradska raja.
Od tog dana više ga nije video. Usledili su teški mjeseci lečenja u Beogradu, a kada se oporavio, počeo je da ga traži. Rat se završio, prolazile su godine, a nije uspeo da sazna ništa. Ponovo je počeo da piše, umjesto scenarija jedan, kako kaže, mali roman.
Zvao se Gde si Mufide i on je imao prvi scenario i on završio, preživio rad i završio u Nemačkoj, da je tamo otvorio neku kafanu, da ja tamo dolazim, da jedan bio tužan da je poginuo, treći. To mi je bilo toliko sve emotivno, ja kad pričam o tome, pa evo i sada, nije mi svejedno. Ali uglavnom nisam mogao da ga nađem.
Putevi umetnosti i posla kojim se bavi posle 2000. godine Ivana ponovo vode u Sarajevo.
I svaki put sam pitao gde je. I jednom baš prilikom tada, sećam se, da meni se činilo da ono nije toliko veliko Sarajevo, zna se gde se to desilo, ko, kako, gde. To je utisak bio samo, da su oni negde možda znali ovo što će kasnije ispostaviti kao istina, ali nisu da mi kažu, da.
23 godine kasnije, u decembru prošle godine, saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 1992. Znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište. On i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno. Često kažem da je Sarajevo grad ponovnog rođenja. I s obzirom na ove naše aktivnosti koje imamo, poznanike koje mi imamo ove veze, imamo ja sam moćan stvarno jako dobro.
Sarajevo ljubavi moja bio je naziv jednog od mikser festivala u Beogradu, čiji je Ivan izvršni direktor. Vratit će se, kaže, i onom nikada završenom romanu o Mufidu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Hasmina Smajić vratila se u Srebrenicu prije 10 godina. Najveći izazov ove samohrane majke bio je da nađe adekvatan smještaj. Podnosila je zahtjeve za dodjelu bilo kakvog smještaja, ali bezuspješno. Velike prijatelje našla je u porodici Stanojević, koja se brine o njenom sinu Amaru. Smajić i Stanojević praktično zajedno čine jednu porodicu, a posjetio ih je Sadik Salimović.
Hasmina se sa jednogodišnjim sinom vratila u Srebrenicu i odmah se suočila sa problemima.
Kad sam došla tek u Srebrenicu, kad sam se rastala i kad sam došla sa jednogodišnjim sinom, živjela sam 10 dana u parku. S tim da mi nije ni centar za socijalni rad, ni opština, ni jedna ustanova mi nije pružila neku pomoć, neku sobu, nešto da bi ja mogla da preživim. 10 dana sam u parku živjela. Na selu mi je kuća porušena. Očeva imovina, kuća nema ništa, ne bi se imala gdje ni vrati.
Sama je našla alternativni smještaj, ali i to je trajalo kratko.
Za ti 10 dana nisam imala nikakva primanja, nisam radila, nisam ništa. Krenula je sezona borovnica. Da bi ja otišla u borovnice, brala borovnice da sakupim novac da platim djetetu obdanište. I onda sam isto iz parka otišla u domaviju. Jer sam tu razvalila sob, to je bio alternativni, odatle su me istjerali.
Podnosila je Hasmina zahtjev za rješenje njenog slučaja, ali nigdje nije uspjela.
Pošto znam da u Srebrenici ima stanova koji pripadaju Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica. Par puta sam predavala te, pisala sam dopise Edinu Ramiću, s tim da nikad od njih nisam dobila nikakve odgovore. 3 puta sam dobila odbijence iz opštine, jer su mi na svakoj odbijenci napisali da ne mogu zadovoljiti moje zahtjeve. Pa bar da su mi dali neki devastirani stan, da bi ja mogla sebi nešto priuštiti, srediti za život. Ovako plaćam kiriju, možda za te pare koje plaćam kiriju, ja sam vremeno mogla sebi taj stan srediti za uslovan život sa djetetom u njem.
Dok je preživljavala teške dane, sreća joj se ipak osmijehnula.
Igrom slučaja sam srela Milku Stanojević, koja je stala na putu sa mnom, pričala i ja sam s njom tako pričala. Ona me pitala odakle sam, kako sam, gdje živim. Ja rekla da tu živim, neki stan sam uzela pod kiriju, platila 100 maraka od branja borovnica. Pitala me gdje ostavljaš dijete u obdanište. Kaže na meni, hajde ja tebi ću da ostavljaš dijete kod mene i ja ću ga pasti.
Mali Amar je već 10 godina u porodici Stanojević.
Pa ovdje mi je lijepo, evo Danijela mi dođe ko sestra. Ovdje imam sve, da jedim, da se igram, da 4. sam razred, u školu sam vrlo dobar.
Anđelko pazi na Amara i praktično je dio njegove porodice.
Kad je najteže bilo, eto mi smo njega uzeli sa nepune 2 godine, nije imao 2 godine. I evo danas dalje ga ovako čuvamo, je sa nama ovdje odrastao, je koliko možemo tako pomognemo svemu. Pa kamo sreće da je više primjera ovakve. Ja nikad ljude nisam dijelio ni po vjeri, ni po naciji, ni po boji kože. Samo sam dijelio na ljude i ne ljude. Baš tako dođe kao porodica, eto što rekli, ne odvajam ni nju, ni njega, eto nas dva smo najviše ovako zajedno i uživamo ovako pomalo, eto.
Isto kaže i Hasmina.
Živiš ko jedno da živiš, mislim, oni imaju čirku koju ja smatram da je meni sestra, ja nju ne mogu odvojiti od sestri jer nima tu ni sestri nikoga, ali ja nju baš volim i pazim, ona čuva mog sina, vaspitava. 10 godina moj sin provodi u toj porodici Stanojević, mislim, oni su nas prihvatili, ja njih ne razvajam od oca i majke, jer oni su meni kao otac i mati, ja nimam ovdje ni oca ni mater i neki preći rodbini. Nimam nikoga, s tim da su oni prihvatili da ja uopšte ne razvajam njih od svojih roditelja.
Anđelko je udomio Smajiće, ali i on kaže da oni treba da dobiju krov nad glavom.
Stanova prazni ima svud, samo treba pravi čovjek da se nađe u manista koji će to pokrenuti i da joj se omoguće. Evo dolu u toj zgradi ima novo što je urađeno, ja mislim ima 3 ili 4 stana prazna.
Hasmina ima posao, ali velika joj je želja da dobije adekvatan smještaj.
Pa jedini cilj mi je u životu da imam stan, znači da imam riješeno stambeno pitanje nad glavom. To mi je jedino koje mi je, zaista mi nedostaje. Mislim, dok ti platiš kiriju, pa platiš struju, pa obavezu, pa čuvanje djeteta, ništa ti ne ostane da možeš preživljavati. Znači, ovako da imam svoj stan, ne plaćala kiriju, nešto bi se priuštila da kupim u kuću, da djetetu nešto više omogućim za školovanje i sve ostalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Knjiga Svetlane Broz, Dobri ljudi u vremenu zla, ispričana je u dokumentarno-poetskoj predstavi pod palicom reditelja Gradimira Goera. Glumci su u emotivnom nastupu utjelovili ljude koji su tokom rata spašavali i pomagali svoje komšije. Slušamo Mirnu Sadiković.
Svetlana Broz protekle dvije decenije posvetila se afirmaciji ljudi koji su u zlim vremenima stavljali na kocku vlastiti život kako bi spasili svoje komšije. Brojne priče su dokumentovane, napisane, ispričane kako bi se ideja ljudskosti i dobrote širila. Oživljavanje tih priča kroz predstavu, kaže, za nju je jedan potpuno novi doživljaj.
Pozorišna predstava o ljudima koji su imali snage da prevaziđu sve barijere, i etničke, i verske, i političke, i sve ostale, i da ostanu ljudi u neljudskim vremenima. Mislim da je pravi način da se oni osvetle, jer ona nosi poruke koje su svima nama važne, onima koji znaju da se podsete, a onima koji ne znaju da saznaju da se u najstrašnijim vremenima, u ratnim vremenima, čovjek mogao sačuvati čovjekom i mogao sačuvati najljudskije osobine, ponekad čak plaćajući ih i sopstvenim životom.
Priča o ljudskosti, o dobru, o zračcima svjetlosti uprkos iskušenjima danas je potrebnija nego ikad, kaže reditelj Gradimir Goer, jer uprkos višedecenijskim vapajima da se više nikad ne ponovi, svjedočimo strahotama rata i danas, u nekim drugim dijelovima svijeta. Stoga je Goer ovu predstavu posvetio djeci Alepa, koja danas proživljavaju ono što su nekoć djeca Srebrenice.
Onim malim stvorenjima koja sam vidio da se griju na vatri, a u pozadini njih je ogromna vatra koja guta dijelove njihovog grada. Dakle, tim dječacima i djevojčicama posvećujem svoj rad u ovoj.
Glumci koji su imali zadatak da utjelove po nekoliko likova poručuju kako je ovakav projekat došao u pravo vrijeme, jer ljudi dobročinstvo i ljudskost pomalo zaboravljaju. Jedan od glumaca, Mirza Mušija.
Mislim da smo dobili jako težak zadatak, ali to je za nas jedan novi izazov. I reći ću vam samo znači još jednu stvar, a to je anegdota koja je vezana za vrijeme kada su bili veliki ratovi u vrijeme Sulejmana Aleyhisselama ili cara Solomona, kako se on već naziva još drugačije, kada su pravili požare i kada su uništavali gradove i civilizacije koje on izgradio u to vrijeme. I onda su sve životinje i svi ljudi krenuli da gase taj požar. I ugledali su jednog malog mrava koji je nosio kapljicu. I onda su počeli da se ismijavaju s tim mravom. Pa gdje ćeš ti i kakve koristi mi imamo te tvoje kapljice? On je rekao ovako, možda ova kapljica ne znači ništa, ali će značiti na čijoj sam strani bio. Pa tako i mi, učestvujući u ovom projektu, hoćemo da kažemo da učestvujemo i da smo na strani dobra.
Predstava ima univerzalnu dimenziju, kaže glumica Aida Bukva i dodaje.
Kako tragamo za zločincima i kako tragamo za onima koji su učinili nešto ružno, i sa istim takvim žarom bi trebali da tragamo i za onima koji su učinili plemenita djela i da o njima još više pričamo. O ljubaznosti, poniznosti, plemenitosti, o dobrim ljudima u svim vremenima, pogotovo u vremenu zla, jer je jako lako prijeći na drugu stranu, jako lako je utopiti se u masu, u histeriju, u mentalitet da meni bude dobro, bez obzira na komšiju. Tako da je meni posebna čast i kao glumici i kao osobi što sam imala priliku da radimo ljudskost i da kako mijenja nas koji radimo u tom projektu, tako da mi mijenjamo i publiku.
Ova predstava izaziva jake emocije i podsjeća da uprkos izazovima kapitalizma i materijalizma pod čiji uticaj potpadaju građani Bosne i Hercegovine, prave vrijednosti se moraju čuvati, kaže glumica Jasna Ornella Beri.
To je jako teška tema, ali smatram da se o tome treba govoriti i sada i dalje, da ljudi koji odbijaju to od sebe, da ipak shvate da mi treba da nastavimo, da živimo zajedno, da treba dijeliti ljude na loše i dobre, a ne po vjeroispovijesti, po naciji i tako dalje.
Svetlana Broz najavljuje da će predstava nakon Sarajeva krenuti po bosansko-hercegovačkim gradovima, a potom na turneju u regiji, jer je njena želja da poruku dobrote čuje što više ljudi sa područja Zapadnog Balkana kojima ona pripada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom posljednjem izdanju emisije Pred licem pravde. Budite uz nas i dalje u novoj emisiji Vedrim temama. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Harničić i Dženana Halimović.